Tere kuulema 5075. keskpäevasaadet on kolmapäev 4. september, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudios Saarte koostöökogu MTÜ büroojuht Teri Aus. Ta tutvustab täna avanevaid erinevaid taotlusvoorusid ning jätkuvad konkurssi projektitaotluste hindajate leidmiseks. Stuudios on ka Saare Arenduskeskuse vabaühenduste konsultant Hanna Saar. Alanud või algamas on kohe aasta küla konkurss või eeti on ta jõudnud üsna olulisse järku. Tuleb hakata esinesti kandidaate esitama veel ja meenutame siis, kuidas mõjus aasta küla tiitel eelmise laureaadi elukäigule ja külakäigule ja telefonil on meil sel puhul Jaak Nõgu. Siis meenutame ka veel kauni kodukonkurssi ja õppe reisi Pärnumaale. Saame kuulata intervjuud Pärnu linnaajadniku ja Eesti kodukaunistamise ühenduse esimehe Anu Nurmesaluga ja presidendi tänuüritusel sain juttu ka proua Sirje Karise ja president härra Alar Karisega rääksime natukene kaunitest kodudest ka. Selline siis meie tänane plaan kõigepealt, aga pisut muusikat alustuseks. Kuuled, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised, Saarte koostöökogu MTÜ büroojuht Teri Aus, tere.
Tere.
Ja Saare Arenduskeskuse vabaühenduse konsultant Hanna Saar, tere.
Tere.
No, meil on täna põhimõtteliselt head uudised ja no kõigepealt Teri hea uudis on see, et raha hakkab jälle liikuma, et kuskilt on võimalik raha saada, selleks tuleb aga natukene ise ka vaeva näha.
Jaa. Tõepoolest, tänasest on meil avatud liidertaotlusvoorud, aga veel ennem, kui ma räägin täpsemalt liidertaotlusvoorudest, ma tahaks siiski ütelda veel ühe Saarte koostöökogu poolse uudise, mis on sellel sügisel teistmoodi kui tavapäraselt, on see, et Saarte koostöökogul on uus juhatus. Juba septembris juba kolmandat kuud ametis, ehk ametis 1. juulist, uus viieliikmeline juhatus, kaasa arvatud siis juhatuse esimees. Et juhatuse esimeheks on meil nüüd Aivar Kalle, kes igapäevaselt ettevõtjana toimetab kohvikus Nõges Pihtlas. Juhatusse kuuluvad veel Tiina Luks, Rain Jano, Anni Roost ja
Kadi Hiie.
Kadi Hiie. et on nii ettevõtjate kui kogukondade esindajaid. Ja
kas peaks pean nüüd kuidagi nagu aru saama, et midagi on nagu olulist muutunud, et selles oli küsimus, et miks kõik on teistmoodi?
Ei, kõik ei ole teistmoodi, aga meil on uus arengustrateegia, uus juhatus, uued taotlusvoorud, et selles mõttes, kui ka võib-olla kuulajad on harjunud tõmbama võrdusmärgi Saarte Koostöökogu ja Koit Kelderi vahele, siis enam see nii ei ole, et Koit on läinud suundunud uutele väljakutsetele ja Saarte Koostöökogu jätkab sellegi poolest endises headuses ja teeb neid tegevusi, mida me oleme ka siiani teinud.
Ja kuulajatele veel selgituseks, et see vahetus on mitte sellepärast, et vana juhatus oma tööga hakkama ei saanud, et vaid niimoodi käibki. Ja see periood lihtsalt sai läbi.
Roteeriumisperiood on 3 aastat, pärast 3 aastat on uued valimised, on loomulikult võimalik kõigil uuesti ka kandideerida vanast juhatusest. Tiina Luks on teises koosseisus nüüd järjest, et tema nagu vanast juhatusest jäi. Ülejäänud liikmed on tõepoolest kõik uued.
Väga hea, aga raha antakse siis kellele ja kui palju?
Ja raha antakse siis selliselt, et tänasest alates on avatud liidertaotlusvoorud 2 meetmesse, mis on ka tavapäraselt meil juba aastaid niimoodi olnud, et meede 1 on siis meil ettevõtluse arendamiseks maapiirkondades, ehk siis taotlejateks võivad olla ettevõtjad, viied, võivad olla ka MTÜ-d, kelle tegevuse eesmärk on ettevõtlusega seotud. Ja teine meede 2 on siis elukeskkonna arendamiseks, kus siis üldjuhul on taotlejateks mittetulundusühingud, külaseltsid ja siis sellised ühendused, kelle tegevus on suunatud sellele, et meil elukeskkond paraneks. Endiselt on ikkagi suunatud kõik toetused maapiirkondadesse, ehk liider oma olemuselt ongi ju maapiirkondade elujärje tõstmisele suunatud. Taotlusvoor on avatud kuni 12. septembrini. Taotlemine toimub Eebri ja keskkonnas ja
ja kui siin pigalt mõtelda ju ei ole midagi, 12 ei ole üldse kaugel, see on järgmine 4 päev.
Ja et väga ootasime küll ka kõiki nõustamisele ja väga paljud taotled ongi käinud ka nõustamisele, et siis on palju lihtsam seda taotlust alati esitada, kui on meie nõuanne selja taga, et meil on uus määrus, Eebria on natukene muutunud, nagu ma ütlesin, uus arengustrateegia, ehk meetmete tingimused on muutunud. Et lihtsam on alati kasutada seda nõustamist, aga nüüd on taotlusvoor lahti, et nüüd nõustada tõenäoliselt enam ei jõua, aga taotluse esitamise soovi ja tahtmise korral saab selle taotluse Eebrias ära esitada ja pärast seda me hakkame siin oma kontoris siis tegema taotluste nii-öelda seda tehnilist kontrolli ja me saame ka märku anda ja taotluse veel avada, kui on vaja midagi täiendada või parandada.
Mis summadest me räägime, kas praegu on ju rahade kõigal pool väga keeruline, et kas need taotlussummad, need on jäänud samaks, kasvanud, vähenenud?
Nendega on sellel korral selliselt, et kumbagi meetmes on jaotada kokku 342 000 eurot, ehk siis meetmele 1 342 ja meetmele 2 342 000. Taotleja jaoks on olulised numbrid veel see, et minimaalne toetussumma tohib olla 4000 eurot, ehk allapoole selle peaksid olema siis just nagu KOP-programmi toetused. Ja maksimaalne toetussumma oli 60 000 eurot. Ja ettevõtja toetusmäär on siis üldjuhul 60% toetus, 40% omaosalus ja elukeskkonna meetme parandamiseks siis MTÜdele on ette nähtud maksimaalselt 90%.
Kas seal on mingi selline klausel ka, et kui ma olen varem seda taotlus või toetust juba saanud, kas ma siis tohin veel küsida mingile teisele projektile või ei tohi või peab mingi paus vahepeal olema, kuidas see käib?
Sellist klauslit otseselt ei ole, et ikkagi kui sa oled ka varasem taotleja, sul on nüüd ka hea mõte ja see mõte läheb kokku meie strateegiaga, siis oled ikkagi tere tulnud taotlema. Ainuke piirang, mis on siis selles osas, et samas voorus ei tohi ühel taotlejal olla mitut taotlust.
Ja selle raha kasutamise periood on ka ette antud?
Raha toetus tuleb ellu viia siis need planeeritud tegevused, millele on toetust küsitud, siis 2 aasta jooksul arvates sellest, kui PRIA on teinud toetuse määramise otsuse. Ehk siis nende meie meetmete puhul on selliselt, et meil küll toimub koha peal hindamiskomisjoni istung ja vaadatakse need taotlused sisulise poole pealt üle, aga lõpliku otsuse toetuse määramise osas teeb siiski PRIA ja pärast seda PRIA otsus siis vähemalt 2 aasta jooksul tuleb viia need tegevused ellu.
Ja lõpuks tuleb teha ju aruanne ja keegi võib tulla kontrollima ka, et mis ma selle raha ikkagi tegin.
Ja need on ka kõik PRIA funksioonid.
Kui populaarsed need taotlusvoorud tavaliselt on varasematel aastatel, kui palju neid taotlusi tavaliselt tulnud on?
Tavaliselt meie voorude puhul on küll selliselt, et meil ei ole vist olnud ühtegi korda, kui meil oleks jäänud raha üle. Et pigem
ma saan aru sellest.
Pigem aga see ei ole, see võib see on mõnedes tegevusrühmades, kus juures on niimoodi, et taotlejaid on vähem, kui on jagada raha. Meil on ikkagi alati olnud selliselt, et meil on raha küsijaid ja toetussumma tahtjaid on rohkem kui see, kui meil on eelarves raha. Ehk konkurss on küll alati. Ja siis hindamiskomisjoni töö tulemusel tekib nendest taotlustest hindamiskriteeriumite põhjal paremusjärjestus ja paremusjärjestuse alusel siis jagataksegi nii-öelda see toetuse eelarve välja.
No eks see ole muidugi jagajate otsustajate teha, aga selline põhiprinsiip, et kas jagada võimalikult paljudele või anda ikkagi selline summa, et sellega ikka midagi teha ka saab. Mm-hmm. Et noh, võib ju jagada ka põhimõtteliselt ju selline sama 4000 kaupa kõigile küsijatele ja nii ongi raha otsas.
Jaa, aga noh, hindamiskomisjonil ei ole õigust toetussummat vähendada, ehk taotleja ikkagi küsib raha ja hindamiskomisjon... Aga
suurendada võib?
Ei, et suurendada ütleb kas jah või ei, suurendada ka ei või, et see toetussumma, aga...
Mis see mõistlikum on? Jagada võimalikult paljudele küsijatele.
Ma tahtsin tegelikult seda öelda, et see mõistlikus ongi juba tulnud sellega sisse, et meie juhatus on otsustanud, et maksimaalne toetusmäär on 60 000. Et määrus tegelikult lubab ka 200 000 taotluseid tulla, aga kuna meil on siis, eks ole, juba eelarvet ongi ainult ju...
Keegi üks saab.
Jah, et siis on, juhtubki nii, et üks saab, et selle tõttu on juba vähendatud seda toetuse määra sinna 60 000 peale, et vähemalt juba sealt tuleks nagu see, et saab suhteliselt paljud taotlejad saavad. Aga mõistlikuse poole pealt tuleb ikkagi igal nagu taotlejal vaadata enda võimekust seda projekti ellu viia. Et see on hästi oluline, sest see, ütleme ettevõtjate puhul eriti see oma finanseeringu määr ei ole ju väike. See on vähemalt 40% ja kusjuures PRIA toetused on ka kõik selles mõttes nagu sildfinanseeringuga, et tegevused peab olema, sa pead suutma ise tegevus ellu viima ja siis tõendada seda PRIAle ja siis sa saad alles toetuse osas raha PRIAst tagasi. Ehk siis see on ikkagi nagu väga taotletes kinni, et kuidas, kui suur see summa on siis, mis on nende võimekus seda toetust küsida.
Seda on ka juhtunud, et pärast öeldakse, et ei tegelikult see raha ei läinud kõigesse kohta või et me ei eralda seda toetust. Te tegid selle asja valmis küll, aga see ei ole tegelikult see, mis meile kvalifitseeruks. See on väga must senaarium selline.
Jah. Ma arvan, et päris sellist, kus täiesti 100% jääks rahuldamata, võib-olla meie ajaloos ei olegi. Küll aga on PRIA lõigus juba taotluse määramise hetkel ütelda, et mõni tegevus on abikõlblik, mõni ei ole, ehk siis no, nagu rahuldada osaliselt. Ja teine kord juhtub tegema. Ka niimoodi, et selle kahe aasta jooksul, mis on elluviimiseks aega, taotle ise leiab, et osad seadmed näiteks tal ei olegi mõtet enam soetada, sest olukord on võib-olla muutunud nii majanduses kui tema enda jaoks. Et siis ka, aga samas on tal osad seadmed juba soetatud, eks ole. Et siis on ka alati nagu PRIAga läbirääkimiste küsimus, et kas neid juba soetatud seadmeid on ikkagi võimalik selliselt kasutada, et eesmärk saaks täidetud, et siis ei nõuta raha tagasi, vaid lihtsalt jäetakse nende teiste seadmete eest välja maksmata. Et siin on erinevaid tsenaariumeid ja eks võib kõik ette tulla, et ka toetuse taotlemine ei ole kohustus ja alati peab väga täpselt läbi mõtlema, et kui ma tahan toetusraha kasutada, siis ma pean olema valmis ka neid nõudeid täitma.
Teil kestab praegu ka konkursprojekti taotluste hindajate leidmiseks. Mm-hmm. No neid ju peaks ikka olema, kes tahavad öelda, et see sobib ja see ei sobi mitte.
No loodame tõesti, et neid on, et meil on avalik konkurs käimas, et kel tõesti otsime hindajaid siis, kes tulevadki neid paremusjärjestusse seadma neid projektitoetuse taotlejad. Seal on lihtsalt see aga, et see hindaja peab arvestama, et ta ise ei saaks siis olla taotlejaga temaga seotud isik.
Kui pikk periood see on, kui see seltskond hindab? See on ka mingisugune ette nähtud?
No, see on tegelikult otsitakse praegu kogu selle strateegia perioodiks, ehk aastani 2027 vähemalt.
Et nii kaua peab inimene arvestama, et tal endal selle rahapoti juurde asja ei ole.
Päris nii ka ei ole, sest loomulikult võetakse põhihindajad ja asendushindajad ja kui mul näiteks selles voorus on minuga seotud taotlus, siis ma seda vooru hinda, aga järgmisel aastal, kui mul ei ole seda taotlust, siis ma ikkagi saan hinnata. Ja hindajaid on meil tavapäraselt komissionis 3 ja need ongi jaotatud siis nagu ekspertiiside alusel, ehk otsime siis praegu elukeskkonna arengu eksperti, sellist inimest, kes omakski ülevaadet kohalikest kogukondadest, nende arenguvajadustest, samuti kogu tegevuspiirkonna regionaalpoliitikast võiks tal ülevaade olla ja kuidas siis ja nägemus sellest, kuidas elukeskkond meil tasakaalustatud ja terviklikult areneda võiks.
Nii et CV-st peaks olema võimalik ikkagi välja lugeda, et ma olen nende asjadega varem kokku puutunud, mul mingisugune kompetents ikkagi peab olema, et ja. See ei ole päris suvaline, et mul tekis tahtmine, läheks ka otsustajate hulka.
Jah, et ongi CV ja motivatsiooni kiri ka, et ma pean ikkagi oma sõnadega põhjendama, et kuidas ma ise näen, et ma nendele seatud nõudmistele vastan.
Ja kui kiire sellega on?
See, neid kolme eksperti otsitakse kandidaate siis 16. septembriks hiljemalt.
Ei ole ka väga pikk aeg.
Ei ole, jah.
Praegu mõni avaldus ikka juba on.
On kolm avaldust, aga ma ütleks veel kiirelt ära ka, et üks on elukeskkonna arengu ekspert, aga teine, keda me otsime, on siis ettevõtluse arengu ekspert, kellel peaks siis olema sellest ettevõtlusmaastikust ülevaade. Ja samas ta peaks oskama lugeda ja tõlgendada finantsteavet, ehk neid finantsprognoose siis, mis meil on kohustuslikud. Ja kolmas ekspert, kes siis hindamiskomissioni on oodatud, on liider kohaliku arengu ekspert, ehk siis see on kõige spetsiifilisem võib-olla. Ta peaks olema kursis nende liider toetusprogrammidega ja maamajanduse üldiste põhimõtetega, oskab luua siis seoseid ja näha koostöövõimalusi kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil, et see liider, kohaliku arengu ekspert võib olla ka mõnest teisest Eesti liider tegevusrühmast näiteks või meil on olnud ka liider liidust. Aga kui keegi kohalik inimene tunneb, et on liider ekspert, ta on võib-olla meie juhatuses varem olnud, siis ka on oodatud kindlasti kandideerima.
Selle kõige kohta on teil kodulehel kindlasti kõik üleval ka infot, kuu päevad kella ajad.
Ja veel... saab täpsemalt kogu kodulehelt lugeda, et on ka siis toodud nõuded kandidaadile ja täpselt kuhu siis mida esitama peab.
No väga vahva, loodame, et neid taotlusi tuleb nendele taotlusvoorudele esiteks väga palju, et sellel komisjonil oleks võimalikult keeruline. Otsus teha ja noh, ja lähme siis sujuvat üles järgmise konkursi peale, et aasta küla on ju jälle tulekul. Kui ma õite mäletan, seda valitakse üle kahe aasteks.
Täpselt nii.
Selles osas ei ole midagi muutunud.
Ei ole midagi muutunud.
Nii. Meil peaks olema nüüd telefonil ka eelmise aasta küla esindaja Jaak Nõgu.
Vastab tõele, tere päevast.
Tere, kena keskpäeva. No öelge, see teie võit... teie küla ja kogukonna võit. Kui palju see nüüd tegelikult teie küla ja kogukonna eluga muutis? Ja kui siis, no ma loodan, et ikka paremuse poole?
No, see muutus ja muutmine, see on nii filosoofiline aspekt, sest me räägime nii palju, et ma võin igat pidi läheneda sellele. Aga ma proovin ikkagi võib-olla jääda konkreetseks praegu selle küsimuse valguses ja just ka selle aastaküla konkursi raames ka. Et loomulikult ta muutis, aga meie jaoks oli tegemist sellise loomuliku jätkuga sellele, mida me olime küla kogukonnaga juba pikalt teinud, et me olime juba mitu aastat üheskoos pidanud kogukonnaga talguid, vuntsinud üles oma külaplatsi, renoveerisime postimaja ja noh, ütleme, et selline läbikäimine ja koos toimetamine oli juba meie jaoks selline ütleme selline meeldiv tegevus, et esimesed paar aastat võib-olla vajas nagu erinevalt harjumist pereti, et kes siis laupäeval tuli välja ja kes ei tulnud ja mis meeleoluga. Aga me oleme jõudnud juba selle aasta küla konkursi ajahetkeks sellisesse nagu heasse kohta, kus me oli selline mõnus sünergia külarahvaga ja minu abikaasa Kristi siis võttis siin Krista Riigi õhutusel tegelikult mainis ka veel ära selle konkureerimise siis nii-öelda käsile ja me läksime selles suhtes ikkagi sellises rõõmsas meeleolus seda tegema, et see oli meie jaoks võimalus ise ka näha seda, kui hea on see meie elu meie külas ja me hakkasime märkama selliseid detaile, mida me võib-olla võtsime ise enesest mõtsetavalt, et need konkursi tingimused ja ülesseadmised siis ikkagi antsid võimaluse meil ise ennast vaadata sellise värske pilguga ja see mõjus meile väga hästi. Loomulikult see tõi kaasa endaga selliseid visiite, külaskäike, uusi kontakte, uusi tutvusi ja me ikkagi võtame seda positiivselt, et selliste teiste kogemuste pealt õppimine, võib-olla ka mõni kogemus, mis ei ole nii lihtne ja hea on ja et ka seda näha ja leida sellist samastumise kohta enda külarahvaga ka, et ja noh, loomulikult üks asi oli siis see konkurs nii-öelda, mis siis eelnes Saaremaakonna aastaküla tiitli saamisele. Et see oli nagu oma protsess ja see, mis hiljem järgnes siis sellisele vabariiklikule tasandile, et see oli nagu siis võib-olla me siis, ma saan nüüd tagantjärgi saan öelda, kui me seda tegime, ega me siis ju seda ei näinud veel, aga tagantjärgi on hea vaadata ja mõelda, et me harjutasime siis nii-öelda selleks, et kui siis ka ikkagi nagu üle vabariik inimesed sõidavad kaugelt maalt kohale ja tulevad meid vaatama, et siis me ikkagi tegime päris korralikku sellist rividrilli ja harjutasime läbi ja kõndisime ühe stopperiga küla vahel ja rääkisime lugusid ja no, hästi tore. Mul, kui ma seda kõike praegu meenutan, mul on küll selline soe heldimus on südames ja hästi palju rõõmu ja see on tegelikult avanud meie jaoks palju uksi, et me oleme nüüd siin käisime maapäeval just värskelt ka saarama erinevate kogukondad inimestega ja et ta on viinud meid nagu järgmistesse kohtadesse ja ma kindlasti julgustan kõiki külasid ja külarahvaid, kes vähegi tunnevad, et nad tahavad võib näha, mida teised teevad mujal ja kuidas ka, et siis kindlasti kandideerida. Meie ei kandideerinud Neemi rahvaga sellepärast, et võita, et me võtsime endal pinged maha, et me läksime sellise nagu tegemise rõõmu peale, et me teeme seda ja me oleme rõõmsed selle üle ja saab, mis siis saab on ja kui ei saa midagi, siis ei saa midagi, et aga sai nii nagu sai ja täna me oleme siis siin, kus ma esindan külavanemana ka siin vestluses siis on seda kogemust enne.
Kui nüüd te peaksite uuesti kandideerima, olles nüüd selle teekonna kõik läbi käinud, mis on need asjad, millele te juhiksite tähelepanu, mida need külad, kes nüüd on võib-olla endast juba märku andnud või kes veel seda teevad, mida nad peaksid arvestama? Mis on need sellised head nõuanded, millele tähelepanu pöörata teie oma kogemuselt võetuna?
Ja, see on väga hea küsimus. Mul head vastust ei taha nagu kohe esile tulla. Ja ma arvan, et tark on olla valmis ootamatusteks, kui nii võib öelda. Et selles, et see protsess on ikkagi ju, olgu, et teiste kogemuse pealt saab nagu õppida ja nõuandid saada, aga noh, iga kogemus on ikkagi individuaalne ja selles, et kui esimest korda seda ise teha, siis see on kindlasti uus kogemus ja võib-olla kõige parem on uude kogemusse kaasa võtta selline nagu avatud meel ja rõõmus süda ja mõelda, et kui ma esimest korda midagi teen, siis ei saa mitte midagi valesti minna, sest et ma teen esimest korda ja see, mis juhtub, see on kõik nagu õppimise protsess. Et selline, võib-olla ma soovitaks sellise pinge vabaduse kaasa võtta siis sellesse, et lihtsalt teha lihtsalt seda nii, et endal on mõnus teha ja siis usaldada seda, et kõik, mis sealt vastu tuleb, et see on hea ja õige. Võib-olla ka siis see, mis esmapilgul ei tundu hea ja õige. Ja võib-olla ka kogemuse pealt, et kuna me Neemiküla rahvaga olime ikkagi väga enesekindlad, kui me nüüd vabariikliku konkurssi läksime, et me ikkagi usume, et meie küla on maailma kõige parem küla. Ja ma arvan, et seda võiks uskuda iga küla elanik, kes elab selles külas, kus ta elab, et tema koduküla on see maailma kõige parem küla, kus ta elab. Ja meie läksime selle sügav usuga, võtsime vastu vabariikliku selle komisjoni ja siis ka sõitsime mandrile sellele kaalale, et ma võib olla nüüd järgmine kord siis nagu läheksin sinna niimoodi, et ma ei eelda, et me kindlasti võidame ka vabariitliku konkursi ära. Et ma kohe ikkagi mõtlesin, et kui me lähme, et me kindlasti siis võidame selle ära. Või vähemalt mingi osa minu südamest seda nagu siis ikkagi hellitas tugevalt. Et siis oli selline, nagu ütle nendel asjadel on, et selline kerge pettumusohe või selline nagu kurbuse noot või midagi sellist, aga me jäime ikkagi üldkokkuvõttes rõõmsaks, et meid õnnistati siis vabariigi tasandil sellise aasta peresõbralikuma külatiitliga, et saime tunnustatud teisel moel lihtsalt ja oleme selle üle ka väga õnnelikud.
Nii ja lõpuks, kas selline õhin ja heas mõttes tuhin on teil seal kogukonnas säilinud ka see, mis oli siis mõned aastat tagasi veel enne seda konkursi võitu?
On ikka. Meil tegelikult on toimunud selline ka väike vahetus, et meil toimus nüüd ka, kuna meil on külavanemaks on MTÜ Neemi külaselts ja seal on kolm juhatuse liiget siis ja need kolm juhatuse liiget kannavad ka siis külavanema rolli siis nii-öelda samal ajal. Ja meil toimus selles mõttes verevahetus, et nüüd need külavanemad kolmekesi, kes vedasid seda möödunud perioodi, et nemad nüüd andsid obaklikult ja lugupidavalt üle siis selle kandja rolli ja nüüd mina olen raskelt sellest suvest koos siis Kristiina Kärbo ja Piret Masinguga uueks siis külavanema rolli kandjaks ja meie ikkagi kavandame jätkusamme nüüd sellele, kuhu me oleme jõudnud, et esiteks saime me üsna arvestatava seemne raha siis ka sellel kabariiklikult konkursilt rääkimata siis ka Saaremaakonnast ja me nüüd tegeleme siis sellest külaplats edasi arendusega, et sõitlusrada sinna hakkame nii-öelda kavandama ja koos lastega seda siis nii-öelda välja töötame ja peame sellist aktiivset külaelu endiselt au sees, et käime inimestega oma vahel läbi ja tunneme hood selle üle, kuidas kellelgi läheb ja jälgime üksteist ja toimetame sellises mõnuses meile omases rütmis.
Suurepärane, aitäh selle intervjuest, jõudu jaksu teile.
Ja suur tänu teile ka, kõike head ja soovin edu kõikidele kandideerijatele ja tehke seda kindlasti, kui mõte on juba pähe tulnud, siis tuleb sellel järgi minna.
Aitäh, telefonil oli Jaak Nõgu. No, Hanna, mis selle peale nüüd öelda? Kõik põhimõtteliselt on ära öeldud. Ei tohi karta, tohib alati minna julgelt vastu nendele igasugustele konkurssidele, ei või iial teada.
Jaa, ma jäingi just ise ka mõtlema, et Jaak ütles tegelikult kõik nii hästi ära, et mul ei olegi enam midagi öelda, kui et tähtaeg on 30 september. Et...
Palju meil praegu kandidaate on?
Otseselt keegi oma kandidatuuri avaldust veel teele pannud meile ei ole, sest aeg on, sest meil on ju väike tingimus ka, et on motivatsioonikiri vaja valmis saada ja väike filmi või videoklipike ka. Et küll aga on kaks siis potentsiaalset kandidaati meil küsinud filmiklipi monteerimise jaoks. Rahastust ka. Uh-huh.
Nii et kaks tükki suure tõenäosusega ikkagi tuleb.
Jah, aga eks elu on näitanud, et viimasel hetkel on neid.
No on olnud ju ka neid aastaid, kus aasta külaks valitakse mitte üks küla, vaid selline külade piirkond. See on sel aastal samamoodi võibolla, sest meil on ju ka ikkagi väga väikseid külasid ja kus on ikka, no ütleme, 10 inimest külas. Ja tal võibolla on keeruline kõigile nendele... konkursidele vastu minna, ma pean silmas just seda vabariiklikku, et võib olla ka selline külade piirkond ikka.
Võib ikka ole. See on täpselt, kuidas nemad on ise otsustanud, et kuidas me kandideerime ja kuidas me ennast välja toome. Et otseselt seda tingimust meil ei ole, et kas nii või naa.
No, ma olen varem ka seda alati küsinud, et kui seda nimekirja nüüd hakatakse läbi vaatama, et kas seal hinnatakse nüüd selle küla jooksva aasta saavutusi, lähiaastate saavutusi, kas see on nagu selline elutööpreemia või on see selline aastapreemia?
Eks selles mõttes see kõik, mis nad on ju ka varasemalt teinud, nad saavadki ju tuua välja oma motivatsiooni kirjas on ju, et see, kuidas ja mida nad seal välja toovad, on nende enda otsustada on ju. Ja eks selle põhjalt üks siis arvamus või selline tausta info tuleb ju motivatsioonikirjast ja teine hinnang on see siis, kuidas küla siis pärast oma väravad siis hindamiskomisjonile avavad, et hinne peakski tulema ju kahest asjast, et üks on see motivatsioonikiri ja teine on siis kohapealne, reaalne, visuaalne vaatlus.
Et kuidas see vahekord on ja mis siis nagu rohkem seda otsust mõjutab, et kas see visuaal, et no kas on ikka tuulikesed küla ja kiviajad ilusti üles lapitud või on see see, et küla on taotlenud ka kuskilt mingist voorust mingit raha ja ma ei tea, arendanud seal oma mingisuguseid kommunikatsioone või mingid asju ehitanud paadi sadama või sildumiskoha või mis iganes. Et kas see on selline sisuline töö? On primaarne või on see, kuidas küla on leikima löödud?
Kõik kokku tegelikult ju selles mõttes, et see on ju ka see koht, kus see küla suudab ise ennast nagu turundada ja maha müüa. Et ma ei saa ütelda, et nii kiviajad olgu 5 meetrit üles lapitud, murud täpselt 2 sentimeetri peal niidetud. Et ma arvan, et see ongi kogu see, kuidas see küla ennast ise turundab, kui äge ta tahab välja näha, on ju. Et kui sa ka enam ütles, et küla, kus 10 inimest elab, on ju, et see võib ka olla küla, kui nad ise tunnevad ennast seal hästi ja võibolla see 10 inimest on teinud.
No selles videos võibolla on ka üks see mõte, et paljud asjad on ju küla elus ka sellised, mida ei ole visuaalselt näha.
Just.
Et mida ei ole võimalik ette näidata, aga mida on tehtud, korraldatud, kogu see omavaheline suhtlemine ja see kõik, et noh, seda ei saa ju nagu väga küla väljakule üles panna, et seda siis just sellesse videosse siis sel...
Jaa, eks selles mõttes ju ka see video annabki hea visualiseeringu selles mõttes, et kui talguid tehakse enne, et siis kõik ju ei tea, et mis see olukord ennem oli ja mis see siis peale ühistegevusi siis pärast on, et seda saab muidugi sinna videoklippi sisse tuua. Et ma korra mainiksin ka selle ära, et mitte ainult nagu hindamiskomisjon ei otsusta, et me ikkagi annab võimalus rahval ka kaasa rääkida, et korraldame sellel aastal ka rahvaeletus.
Ja võitja me saame teada millal?
Võitja me saame teada nagu ikka traditsioonisel novembrikuisel tunnustussündmusel 22. november Tornimäe rahvamajas.
No see kõik on alles ees, aga pidime rääkima natukene veel ka sellest, mis selja taha jäänud, ehk siis Kaunikodu konkurs. Uh-huh. Ja väga tore oli ka üks selline väike õppereis Pärnumaale ja Pärnusse. Ja me kuuleme siin kohal ära nüüd ühe intervju, mis Pärnus sai salvestatud ja minu vestluskaaslaseks on Pärnu linna aednik ja ka Eesti kodukaunistamise ühenduse esimees Anu Nurmesalu. Nii, öelge, miks Pärnu linn nii hea välja näeb? Niimoodi küsigi.
Pärnu on puhkajate linn, siin inimesed tulevad siia puhkama. Et Pärnu tähendab puhkusmerd ja puhkust ja spaasid. Ja.
No te teate seda, mis selle ilu loomise taga ka kõik on. Kui palju selle kõige nimel tuleb vaielda, võidelda, kellelegi midagi tõestada, kusagilt mingeid rahasid välja ajada. See on see, mida keegi ei näe, kõik näevad ainult Lille Peenart.
Pärnu linnas ei peagi seda eriti tegema, sellepärast, et meie kõige suurem klient puhkaja ütleb, et siin on ilus ja siis mõistab kogu linn. Tähendab, et nagu ka linnaisad, et linn peab ilus olema ja mida rohkem on ilus, seda rohkem siia ka tullakse.
No lisaks Pärnu linna ilusaks tegemisel on teil nüüd ka see kodukaunistamise liikumine juhtida, noh, nagu teil tööd vähe oleks veel. Kas see on nüüd selline lisatöö, lisakoormus või hoopis midagi, mis annab linnatööst natukene puhkust või vähemalt vaheldust?
No tegelikult ta ikkagi on, no ta on ikkagi minuga hobi, et aiandus on mu hobi ja selli aiandus liikumine on ka tegelikult ju selline, no sõike vahva kokkusaamine, sõike vahva üritus, meie patroon on president, meie üritused on väga kõrgetasemelised, et tegelikult ta ikkagi avardab silmaringi ja need aiad ja need üle Eesti ma väga palju ju tutvun tegelikult pildimaterjali kaudu ka väga paljude aedadega.
No need inimesed, kes nüüd siin täna koos on ja kes üle Eesti seda kauni kodu asja ajavad, mis see ühine nimetaja on, mille alla neid liigitada võiks?
No ikka ilu loojad, et tegelikult aed on ju tuapikendus, ta tegelikult on ju sinu ruum, kus sa ka suvel viibid ja seda neid töid seal tehes ikka kannab sulle ju tervist ja annab sulle head enesetunnet, et jah, need kodukaunistajad, piirkondlikud kodukaunistajad, kes seda ilu märkavad ja meie niilisele albumine all toovad, on ikkagi väga suure töö ja vaeva nägijad.
Aga kuidas seda ilu üldse innata, mis inimene oma aias teeb?
Jaa, mina ütlen alati, et ilu on vaata silmades, et sul võib käia aia kujundaja, pakkuda sulle erinevaid plaane, taimed paika panna, aga kui aia kujundaja ütleb, jah, et tikker on maja taga, aga mina tahan tikkrit ikka terassi juurde, siis sina paned selle terassi juurde. Iga aed on selle seal oleva aedniku nagu.
No teil on see kauni kodu valimine nüüd niimoodi, et te põhimõtteliselt praegu vaatate välja juba need järgmise aasta nominendid, eks ole. Kas sellel on mingisugune selline loogiline põhjendus ka, et noh, mujal, näiteks noh, Saaremal me valime ju sel samal jooksval aastal, jooksval suvel õieti, vara suvel. Mis oleks õige ja mõistlik, te olete praktiseerinud nüüd seda oma varianti?
Jah, meil Pärnus on see olnud juba väga pikalt, oli juba eelmise linnaaedniku ajal, et mina võtsin selle töö üle ja meile tõesti see niimoodi meeldib, et aegalt on jah, et sügis, täna me nüüd käisimegi siin oma reisiga, nägime sügisest aeda. Et väga tihti, kui me valime ka selle nominendi, me teeme ka kevadised fotod juurde, et siis me käime ka seal aias nagu kaks korda, et Pärnu linn on jah niimoodi otsustanud, et külastada aeda kaks korda, kui see nominent välja valida.
See on väga mõistlik, muidugi.
See on mõistlik, jah, sest väga suur ilu ongi, et tavaliselt ju aias on ju kevad, suvi, sügis, talv. Et see taim, mis on kevadel roheline, võib olla sügisel tumeroheline või õied on seal, kevadel puuduvad õied, siis sügisel on need õied seal olemas, et see taim nagu, et mõni taim on ju muudab värvi 4 korda aastas. Et ka oma kõik, mis ajal sa siis külastad seda aeda, siis sa saad seal ilusalt kätte, et tegelikult see ilu selles nagu avaldubki.
Kas te täna juba teate ka, mis lilled hakkavad järgmisel aastal õitsema näiteks Rüütli tänava amplites?
No, kindlasti on need suvelilled ja kindlasti on ka mingid värvitoonid paika pandud, et ikkagi tegelikult jah, et meie kõige suurem nagu tagasiside on alati ka rahva tagasiside ja Pärnu linn on pisike ja aga juba siin puhkad ootavad neid lille kooslusi ja ka tegelikult need kooslused on jah tõesti, nad on ju tegelikult nagu ühed ja samad, et oleme siin katsetanud ka, et paljud kooslused just ei talugi linnaruumis kasvamist, aga selles suhtes jah, et värvid on paigas, võibolla jah, mingid taimed on paigas, aga kõik selgub siis taime kasvades.
No omaette teema on need toredad elevandid erinevas suuruses ja no eriti toredad on need rohelised elevandid seal parkis. No me siin arutasime eile õhtul just, et Kuressaare selgustuks kõne allagi mingid niisugused asju avaliku ruumi panna. Andke mõni hea nõu või soovitus, mida peaks tegema, et noh, kas nüüd Kuressaares või mõnes muus linnas ka mõeldakse natukene, kas nüüd kastist välja või natukene avaramalt, natuke värvikamalt, kui ehk on tehtud viimased 10-20 aastat?
No võibolla jah, need elevandid, eks see siuke, no jah, me oleme ka siuke lapsemeelsemad, ütleme ka siis niimoodi ja samas sõitsin need rohelised elevandid ega jah, ega oli meilgi neid ütlejaid, et see plastik ja see ei sobi meie see linna ja sinna parki, aga tegelikult jah, ta on ju seal ühelt poolt on ta siuke nunnu, et mina olen ka alati mõelnud, et nii palju kui on ka inimesi linnaruumis, igahel on oma maitse ja maitse üle ei vaielda, et kui sulle ei meeldi, siis sa lähed sealt mööda, kui sulle meeldib, siis sa käid seal, et selles suhtes elevant on selline nunnu, aga ma tahan ka nagu öelda, et tegelikult päris paljudel linnadel on tekinud need oma lemmikud.
No Viljandi maasikad.
Ja Rakveres on pühvlid vist ja nüüd alles siin Valga võttis ühendust, et tahavad, oli vist konnakene neil. Et tegelikult tõesti, et igal linnal on ka oma selline mingisugune tunnusloomakene ja ta tõesti tohutult meeldib lastele, et need elevandi tõkised on laste tõmbe number. Et ja samas on ta ka ju praktiline. Me paneme ta tänavale, me tõkestame autot, et ta sinna tänavale ei saaks. Et selles suhtes on jah, et meie tegime koostööd kunstnikaga, kes tegid meile seal modelleerisid selle vormi, et ta tuleks tõesti väga tõetruu. Et võib jah tõesti ikkagi mõelda selliste asjakeste peale ja kasutada laste mängu väljakutel või koolide juures või ühistute juures. Et tegelikult on ka võimalus linnal siukest asja tellida ja ka müüa tõesti ka ettevõtetele, kes et meil linnal ongi ühesugused tõkis, et sinu ettevõttel tahan teed kinni panna telli tõkis. Et tegelikult jah, niimoodi võib mõelda küll, aga eks ta natuke jah selline ikka, ta on sugu nunnu.
No need rohelised elevandid, ma saan aru, need on väga kallid asjad, aga noh, on ka ju väga lihtsaid ja väga odavaid lahendusi. No siin kaubanduskeskustes suured panood, ma armastan Pärnut või need samad sellised raamid, kuhu on võimalik nagu pildi tegemiseks pea sisse pista, no, need ei nõua ju mingeid investeeringuid. No meil ei ole neid ka varaku.
No ja selliseid, ka sellised pildistamise kohti, olgu see siis kiik või pink või mingi raam või mingi tähisika, et kui sotsiaalmeediat vaatad, siis noored tohutult fännavad seda, et juba kui sa tahad ennast ikkagi natukene tõesti linnana näidata, siis sellised asjad võiksid linnaruumis tõesti olla, et kama kõik, mis seal siis peal on, kas elevant või lihtsalt sinine raam või kollane, aga noored lähevad ja teevad seal pilti, et selles suhtes oleme me Pärnus ikka väga heal järjel juba praegu.
Nii ja lõpuks puhas provokatsioon, kui teil nüüd Pärnu linn saab ilusti ilusaks tehtud ja teile näiteks pakutaks Kuressaare linnaaedniku kohta, te vähemalt kaaluksite seda mõni hetk?
Jaa, minu juured on Sõrves.
No see selle peale ma tahtsin jõuda, juurde tagasi.
Ja kus juures ma eelmine aasta külastasin jah, jäma ja surnuada ja leidsin saad oma vanemate auaplatsi ja see surnad on niigu taeva väravad mere poole, et me terve suguvõsa olid eesse üllatunud, et minu vanemad polnud ka seal, mis 40 aastat käinud, eks ju, et tõlud ju kõik mandritele vanavanemad, eks ju, et tõesti on väga ilus koht ja mulle väga meeldivad need kooslused, teejärre kooslused ja ma tükk aega ma mõtlesin, et miks nad nii ilusad on, sellepärast, et teil pole suuri veoautosid ei sõida seal ringi nagu mõjal, mandri peal sõidavad ringi, aga samas Kuressaarde jah, et kes teab? Ma olen ka provokatiivne, kes teab.
Aitäh, edu teile.
Ja, aitäh, nägemist.
Selline oli jutuajamine siis Pärnu linnaaedniku ja Eesti kodukaunistamise ühenduse esimehe Anu Nurmesaluga. No see kodukaunistamine läks ju meil tegelikult konkursi mõttes ju väga hästi korda selle aastal. Kandidaat oli piisavalt palju, laureaatideks said tublimad. Kõik on õnnelikud, kõik käisid Tartus ka presidendi uhkel vastuvõtul. Nii et mis me nagu sellest tänavusest aastat võiksime järgmisteks kordadeks nagu kõrva taha panna, et
Ma arvan, et selles mõttes mina ütlen küll, et mina olen nagu ääretult uhke, et meil on inimesi, kes märkavad ja kes on nõus oma kodu aiaväravad nagu avama teistel, et mina olen väga tänulik ja väga uhke nende üle, et neid jätkuvalt on ja kindlasti siin kohal saab alati ütelda, et aia hooaeg küll hakkab läbi saama, aga valmistume uueks hooaegs, et olgem valmis naabrit märkama üles seadma.
Ja väga ilus raamat on ka valmis saanud Eesti kaunis kodu 2024, kus on siis kõik need presidendi tunnustuse pälvinud ajad ja objektid sees, kaasa arvatud ka kolm Saaremaa. Laureaati, noh põhimõtteliselt see on ju selline raamat, et seda ju poest ei osta, eks? Kus seda näeb? Kes tahaks vaadata ja snitti võtta?
Raamatud on tavast kindlasti jõuad raamatu kokku ja tegelikult saab endale soetada ka siis läbi kodukaunistamise ühenduse. Raamatu poodide leti osas ma jään tõesti vastuse hetkel võlgu, et see on ikkagi piiratud tiraasiga, aga kui kellegil vähe kuvi on, ma arvan, et ei ole probleemi minu kõhendust võtta. Aga raamatu kokku ta jõuab ka, näeb sealt ka tegelikult varasemaid väljaanded, nii et tegelikult väga väga nagu selline pikk ajalugu nende raamatutega tekib.
No statuut näeb ette, et selle presidendi tunnustuse saavad siis kolm aeda või objekti, nii kuidas ta parasjagu mingil aastal juhtub, aga noh, need, kes olid ka nominendid, samuti väga tublid ja see tänuüritus ju kõigile nendele tuleb ka sügisel.
Jaa, see sama moodi tuleb novembri kuus, kus ka aasta küla välja kuulutatakse, et 22 november tornime.
Ja kogu selle ettevõtmise patroon on Eesti Vabariigi president ja Tartus täna üritusel sain pisut juttu ajada ka proua Sirje Karise ja president härra Alar Karisega. No kõigepealt öelge, kui härra president oleks kaunikodu konkursi žüriis, mida ta ühe aia puhul esmalt hindaks?
Temal on niisugune väga hea kujundaja pilk ja käsi ausalt öeldes, et mina teen selle lihtsa töö ära, aga tema oskab seda suurt pilti näha ja tema hindab suurt pilti, ma arvan.
Härra president, te eelmise aasta kõnes ütlesite, et kaunis Eesti kodu on selline naeratav Eesti pool. Kui te presidenti roosiaias vahel ringi käite, mis seal või kes toob teile naeratuse näole?
Seal on väga ilus, seal on puskaev ja siis saab kiigatada üle aiaga sinna kunstimuusiumi poole, kus on ka väga ilus aeg. Nii et kõik teeb rõõmu ja see sama robot niituk teeb ka rõõmu, mis ka roosiaias olemas on. Kui teda jälgida, siis tulevad mõnikord päris head mõtted.
No ülge üks julgustav nõuane nendele saarlastele, kellel on väga ilusad kodud, aga kes millegi pärast kardavad konkursile tulla ja ütlevad, oh ei, mul pole seal midagi.
Kõik ütlevad nii, et neil pole midagi, aga igas kodus on midagi. Kas nüüd tingimata peab konkureerima, see jääb ikka iga inimese enda otsustada, aga ma arvan, et igas ajas on midagi ilusat, isegi siis, kui seal muru juba väga pikka aega niitmata on.
Elge, kui palju abikasal praegu jääb kodu jaoks aega? Küsiti juba, aga ma küsin veel.
Väga palju ei jää, kui päris aus olla, aga eks me püüame, kui me ikka koju jõuame ja saame olla, siis me teeme seal ka ikka tööd.
Aitäh ja suur tänu. Aitäh. No ilmselt meie ajapidajatel nüüd nii kiire ei ole, kui presidendi paaril, et paras aeg hakkate siis oma aia peale mõtlema ja vaatame seda selle pilguga, et miks mitte järgmisel aastal konkureerida.
No jah, nagu president ütles, et kas kui just konkureerida, aga pigem avada oma koduaed ja mitte võttagi seda, nagu Jaak ütles, nagu panna endale pinget peale, et võtta seda, kui et äge seltskond tuleb külla.
No see Tartu üritus oli tegelikult väga selline tore, armas ja kodune, no sa oled ju nendel üritustel varemgi käinud, et see on alati selline sümpaatne, et inimesed, noh, peaaegu kõik olid ikkagi kohale tulnud, kõik laureaadid kogu perega, kõige väiksem osavõtja, noh, võis olla
paari kuune
ilmselt ja kõige eakam oli kuskil seal vast 80 ligi siit poolt või sealt poolt vahet pole, et on alati selline vahva või?
Ma olen ise nüüd sellel aastal käisin kolmandat korda, et iga maakond teebki selle ürituse täpselt enda nägu, et esimene üritus, kus ma käisin, oli Mustvees, Eelmine aasta oli Rakvere ametikoolis ja sellel aastal oli siis Tartu Karlova koolis, et ma ei saa päris ütleda, et kogu aeg on üks ja sama, et ma arvan, et iga maakond paneb sinna oma sellist väikest kiiksu ja nõksu nagu juurde, mida ta tahab välja tuua, sest see tegelikult on ka maakonnale suur tunnustus, kui president tuleb oma seda sündmus sinna tegema ja presidendi kantselei tegelikult valib selle koha nagu välja, kus ta siis järgmine aasta inimesed nagu kutsub. Ja mulle esimest korda, kui ma Mustvees käisin, mulle väga nagu meeldis see, et kui ma sõitsin sinna linna sisse, siis oli majad sinimusvalgega kaetud, et lipud lehvisid, et see oli nagu hästi selline sest, mis jäi nagu silma.
Pidupäev.
Ja mis oligi nagu kogu linna pidupäev, et president oli küll. Et kui sellised kohti nagu märgatakse ja inimesed teevad selle sesti, et nad panevad hommikul lipu lehvima, et siis see jääb silma, et see on ka sellele maakonnale tunnustus.
No must või ilmselgelt ei ole vist see linn või see koht, mis tavakodanikule kui esimesena meelde tuleb, kui ta käest küsitakse Eesti linnade kohta. No Kuressaares oli see presidenti tänuüritus siis, kui meil oli president Toomas Hendrik Ilves.
Just.
Kaua me peame nüüd ootama või mis me peaksime või kes peaks siis presidenti kantseleile kirjakese saatma palvekirjakese, et me nüüd jälle võib-olla võõrustaks teid, ootaks. No järgmine aasta vist on juba kinni pandud, järgmine aasta me ei saa, aga sealt edasi.
Eks iga aasta ma olen annud nagu ühingule meist, et me oleme endselt siin, et praamid sõidavad väga hästi, praamiliiklus toimub, et jah, ma ei saa ka päris ütelda, et mis järgmine koht küll on, sest see pole vist päris lukku löödud, aga mingid valikud on tehtud, aga iga aasta tegelikult annan meist, et me väga-väga ootame külalisi.
Aga millest see nagu sõltub? Mida, ma ei tea, kui palju sa tead, aga mida siis presidendi kantselei arvestab? Noh, logistika, ega ta meil ju kõige lihtsam ei ole. Lihtsam on Tartusse sõita, võib anda muusse Eesti linda, kui tulla siia mere taha. Mm-hmm. Aga kas seal mingid kriteerimid ka või? Et kas see kuidagi, kas me peame midagi nagu ise tegema selleks teistmoodi või rohkem või?
Ma arvan, et jah, nagu sa ütles, et ma väga detaili küll ei tea, eks ma saan detailides siis teada, kui see tõesti see uudis tuleb, et tuleb siin maakonnas teha, et aga ma arvan, et võib-olla ikkagi mingid tingimused on seal olulised, et noh, see kohtade arv on kindlasti oluline, et see on kogupere sündmus siiski, et ei tule ainult mitte abikaasad oma vahel, vaid tullakse mm-hmm. tegelikult terve perega, et ma jah, päris detailid osas jään sulle vastuse veel kuhu.
No meie laureaadid ilmselt olid ka väga rahul ja väga õnnelikult, vähemalt mulle ei selline mulje.
No ma arvan, et tee, mis sa tahad, aga inimestele see tunnustamine ikkagi läheb korda, isegi kui nad ei üppa rõõmust.
Kui nad ei ole seda teinud tunnustuse saamise pärast.
Just, jah. Et inimestel meeldib, kui tegelikult nende pingutust on tähel pandud ja see õue tunnustamine või kodu tunnustamine on ju nende enda kättetöövili.
No nii, ja siin kohal siis tuletame veel meelde, et järgmine tunnustamine siis ootab kandidaat, ehk siis Aastaküla.
Aastaküla ja varsti tuleb meil kogukonna erinevad kandidatuurid siin varsti üles seadmisel, et praegu küll ootame ettevõtjaid tunnustamiseks, aga varsti tuleb ka kogukonna teo tunnustamised ja muidugi Aastaküla raames kutsuma inimesi ka linnast välja tulema 14. september külla, mine tea, võibolla seal osaleb juba mõni Aastaküla kandidaat, eks me näe.
Aga aitäh stuudiosse tulemast, saate koostöökogu MTÜ-büro juhteri aus, aitäh, ja Saare Arenduskeskuse vabaühenduste konsultant Hanna Saar olid meil täna külas. Selline meie keskpäeva saade täna saigi, uus saadele homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.